za življenje, za danes in jutri. Verina in Andrej Perko.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke. Prav lepo pozdravljam pa tudi zakonca Perko, doktorico Vereno in doktorja Andreja. Dobar dan obema.
Dobar dan.
Tako, zdaj smo v prelepem maju, za nami je april, velika noč in predtem 40-dnevni post. Del tega posta je bila tudi akcija 40 dni brez alkohola. Kako se vam zdi to, da je tako malce širše prodrlo? Ne, smo slišali tudi na nacionalni televiziji, da so to akcijo malce bolj, ne vem, propagirali nekako. Andrej.
Se je vzeli za svoje, ne, tako? Slovenci. Ja, če kdo potem Slovenci, moramo biti veseli, da smo vzeli to akcijo res kot svojo, da ni samo to stvar Karitasa, ne, da. Ker Slovenci smo mokr narod, se pravi, mokra družba se temu reče, se pravi, da Slovenci imamo problem s pitjem alkohola predvsem, ne, tudi z ostalimi zasvojenostmi, odvisnostmi, predvsem pa alkohol je tista rak rana našega naroda, ki je pravzaprav pogubna za nas. Ko sem večkrat že omenil, približno 200 tisoč alkoholikov, govorimo, zdaj že tudi uradna stroka, je v Sloveniji, ampak teh 200 tisoč, ne, ni takšen problem, jaz pravim, ne, čeprav se potem vsi zgražajo, ko tako, ne, ko tako pač definiram stvari. Vsak alkoholik živi, ali pa večina alkoholikov živi z družino, se pravi, so poročeni, ima saj enega do dva otroka. In če to seštejemo, posledice tega alkoholizma, če ostanemo, da pije mož, ne, da v večini primerov, potem je približno 600 do 800 tisoč ljudi, ki nosi vse posledice neke patološke družine. In to je problem, ne? Se pravi, te otroci alkoholikov, tudi žene, morajo kasneje v življenju marske napraviti, da se izvijajo z obroča patoloških odnosov, ki so povzročeni preko pitja ali moža ali žene in tako naprej. Tako da to je problem, ne? Da je te okvare so pa tako širši, da več skoraj polovica, tretjina slovenskega naroda trpi zaradi tega.
Rekli ste, da smo Slovenci mokra družba, smo bolj mokra recimo kot Italijani, Nemci, Francozi, Angleži, kako to vemo?
Ja, smo bolj mokra, vse to se vidi, ne? Glede na statistiko, je pravi, koliko litrov čistega alkohola popijemo na osebo, ne, da se pravi približno 11-14 litrov, to so, z leta v leto so neke različne podatke, ne, da, ampak smo pa v vrhu. Ne, se pravi, tudi Rusi, naprimer, ne, tudi te vzhodni narodi bolj so bolj nagnjeni k temu. Ne, da, kaj zdaj vzrok lahko družbeno gledamo, lahko pač pokojni Marušič je govoril o nekem, že on govoril o z vzhoda, da prihaja ta prav geografsko je v predelu, ne, ta zasvojenost, ta odvisnost od alkohola, ki prihaja z Rusije in potem takšen rok tukaj dol do Slovenije. Ne. Koliko je to res, koliko ni, ne vem, znanstveno, da bi lahko to dokazvali. Je pa to problem, pravzaprav res, se pravi, morda res malo bolj Mađarov, Rusov, nas, ne. Italijani seveda in Francozi več popijejo ne, količinsko, ampak pijejo kulturno, temu rečemo, ne, da ni toliko alkoholizma, kot glede procentualno, glede na
število prebivalcev. Verena, kako bi vi opredelili to, kar je Andrej rekel, ne, da 200 tisoč alkoholikov ni tak problem, večji problem je to, da to pomnožimo s krat 4 ali krat 5 in je potem problem celotne družine.
No, jaz bom izhajala pač iz najine izkušnje, ki mislim, da je najbolj dragocena stvar, ki jo lahko podeliva za našimi poslušalci. Namreč midva sva bila poročena koliko od 76. do 84. ne, z tremi otrocmi, ki so se rodili, ko sem jaz dokončno ugotovila, da je Andrej alkoholik in sem tudi rekla, ne želim, ne bom nikdar. Ne jasne otroci živeli v tem peklu. Kako to zgleda? Težko je povedati, lahko pa zelo živo opišem občutke. Meni se je zdelo, da bi mi bilo veliko lažje umreti in bi tudi se ubila, če ne bi imela treh otrok. To je nekaj tako grozovitega, ko ne razumeš več, ko ti pade svet na te, vse je narobe, vse, kar rečeš, vse, kar misliš, vse, kar vidiš, vse, kar čutiš. S tem, da sem imela pač jaz srečo, da pri nas doma oče in mama nikoli nista pila, nikoli nisem videla pijanih, se pravi, sem lahko doživela to razliko. In zdaj tudi tukaj lahko razumemo, zakaj tistim, ki prihajajo iz alkoholne družine, ni moč začutiti te razlike in dojema TP kot normo, kot nekaj normalnega in se pravzaprav ne more izviti. Ne? Vse, to so res grozoviti občutki. Za vsako stvar, ki jo narediš že, ker ti odteka energija. Nekla izranjenega odnosa, res, kot da res, če dalje bliže si pravzaprav neki temi, neki, tudi kot kristijani lahko rečemo, resnično temi. Nekemu demonskemu svetu, ki te obvladuje v celoti in ki pravzaprav se sipa vse, kar je narejenega. No, ko sva se z Andrejem potem vključila, sem še dolga leta spoznavala, da dejansko je to okvara, ne? Tukaj pa zdaj lahko to rečem, ker to lahko primerjam, ne samo tistega, ki pije. Dejansko se je Andrej izredno hitro pobral in od takrat dalje pravzaprav prezel vajeti v svoje roke, ureja, vodi, evidence, plačuje in tako dalje. Vse tist, kar sem jaz prej počela z grozmozansko muko, ne, ker si ko ranjena žival, resnično, ko ranjena žival, ne, in s temi ubogimi otrocmi zraven. No, jaz sem pa še leta in leta pravzaprav, ker te rane niso vidne, so nekaj usodnega, resnično in tudi sem spoznala, da po 4 letih, 5 recimo v terapiji večina žena odšla in sicer prav takrat, ko bi se morala dotakniti same sebe, ne? Dokler urejaš svojega bližnjega, dokler urejaš moža, ki ga je treba poglihati, ne? Ga je treba urediti, vse to krasno gre, ampak na neki točki pri dobremu terapevtu pravzaprav moraš, ali pa nekaj tudi, kaj pa vem, recimo na nekih dobrih duhovnih vajah, ne? Lahko pogledaš samega vase in potem vidiš, ne, tisto opustošenje in takrat se mora človek, ženska, predvsem ženska, ne? Zelo težko se soočamo s tem.
Ampak vidva sta imela že 3 otroke, ne? In šele, ko so bili vsi 3, ste si rekli, aha, to je pa ta bolezen in v tem alkoholnem peklu ne bom več. Vam je kdaj prej preskočila kakšna iskrica, da to ne bo dobro šlo? Tako?
Da, ampak se zato smo pa imeli, ne? No, ne samo zato, ampak bom rekla, ne, to je tisti problem, ko rešuješ z otrocmi zakon, ne, in to je tle samo še slabše. Ja, se zaveš, pa si rečeš, ma ne, saj ni to, pa vsi ti dopovedujejo in tudi to je problem naše družbe, ne, se to je nekaj normalnega, pa dej, vidiš, koliko moji, jo, tvoj je še dober, ne, pa kaj, se ni tako hudo, ne, kako ni hudo, jaz ne moram več živeti, ne, vsak bi se moral ravnati po sebi in vsak bi moral dejansko, ampak seveda, ti robovi so pa potem, ko priješ na rob, zelo različni, nekateri resnično lahko do smrti prenašajo.
Pravijo, ne, da alkoholik, ko mu nekdo reče, da ima problem, vedno ogrivi druge in da pravi, da lahko neha pit, kadar on hoče in da ga to ne obvladuje. Andrej, ste bili vi tudi tak tipičen alkoholik?
Alkoholizem ima svoje zakonitosti, ne, in to je dobro, da ljudje vedo, predvsem žene, in da se poučijo o tem alkoholizmu. Se pravi, da se preberejo kakšno knjigo, da jim odpre oči, ker te zakonitosti so pač zacementirane in je treba poznati. Pri meni tudi zdaj, ko k meni hodijo ljudje, mnoge žene, ženske, predvsem ženske, jaz tukaj govorim, ne, ki pridejo, so lahko izobražene. Živijo že 15-20 let z alkoholiki, pa niso prebrali niti eno knjigo. Se niso poučile o alkoholizmu popolnoma nič. Ne? In to je problem, da je te zakonitosti so več ali manj podobne, oziroma enake vsaki družini. In Seveda so obrambni mehanizmi eden od mehanizmov, kako človek zanika, racionalizira in tako naprej svoje pitje. Seveda, ampak pri meni osebno je bilo malo drugače. Jaz sem počasi se od srednje šole, že počasi smo popivali mularija in tako naprej. In Verena me je že kot alkoholika očitno vzela, da pri 22 letih. In jaz sem vedel hitro, zelo hitro, tam pri 25-26 letih, da si sam ne morem pomagati. Vendar človek pije, dokler lahko. Ne?
Tako pošteno povedano.
Da, lejte, dokler lahko alkoholik pije in odlaša, ne, če ni preveč vpet v te obrambne mehanizme, ne, da z osebnostno zaživim tako spremenjen, da pravzaprav moralni čut že peša,
utopi.
Potem, pravim, meni je bilo tako, jaz sem vedel in ko je Verena dala ultimat, ko sem bil star 30 let, sem jaz pristal takoj, ne? Nisem se zvijal ven iz tega ultimata, da bom sam nehal in tako naprej.
Se je težko bilo... izvil. Pri meni
tega je tako. Tega je bilo, seveda je bilo teh obljub, pa človek, da bom sam nehal in tako naprej. To so te obrambni mehanizmi in seveda, vsak alkoholik, če ga vpraša, jaz lahko sam neham. Poznam tudi alkoholike, ki so bili sposobni leto ali tudi več abstinirati. Sam zaradi tega še so še vedno alkoholiki, ne? Za stavo, naprimer. Ne? Potem leto in prvi dan so ga domov prinesli pijanga. Ne? Tako da to ne gre za to pri alkoholizmu, da človek neha samo pit, ne? Se pravi, da abstinira. To ni edino merilo, ne? Zdravljenja alkoholizma, ampak gre za nek način življenja, ki ga je treba spremeniti. Uh-huh. Se pravi, kvaliteto življenja popolnoma drugo kvaliteto pripeljati v svoje življenje. To pa je težja naloga, ne? In doživljenjska naloga.
Uvodoma ste rekla, da je taka družina, kjer je problem odvisnosti, zdaj konkretno govorimo o alkoholizmu, patološka družina. Kaj vse spada v to patologijo? Kakšno škodo delajo taki starši, tak oče, otrokom in seveda ja, nervozna mama?
Ja, jaz bi rekla predvsem to, ne? Da si ujet sam vase, zdaj, ta krok je, če dalje oži, izključuješ se, nagonsko veš, da ne moreš tega se odpreti, pokazati. Ne? Če dalje manjši krok ljudi, v katerih se giblješ, ukvarjaš se sam sabo, pogrezneš se sam vase, se ne čutiš več dejansko tistega, da bi z otrocmi, ne? Kot mama normalno, kot oče, živiš za njimi, čeprav lahko fizično skrbiš, ne? Ampak je to drugi svet in ti otroci pravzaprav tavajo okolj kot kometi, če smem reči. Ne?
Gre za, tako je Ana, doktor Rugle govoril o dvotirnem uničevanju otrok v takšni družini. Ne? Eni strani oče, ki je takšen kot je. Ne? Naprimer, če zdaj ostajamo pri alkoholizmu očeta, čeprav je vedno več tudi ženske alkoholičarka, ne se slepiti. Ne?
Grozno.
Ker je še hujša za družino, še hujša posledica, če je mati alkoholičarka kot pa oče. Tako da je, dvotirno je, se na eni strani oče, negotov, nezanesljiv, enkrat takšen, enkrat takšen, enkrat dovoljiv se otrokom, drugič strogo kaznuje, naprimer ta dvojna sporočila. Na drugi strani mati, ki je živčna, nervozna, se pravi, ki je prizadeta in upeta v ta alkoholizem, to patologijo in tudi sama postaja kot osebnost patološka. In pravzaprav otroci ne morejo razumeti, da mati, se pravi, svojo nervozo, jezo, če hočete, prizadetost, potem seveda čisti na teh otrocih. Za sitnostjo, tudi tepežen, če je potrebno in tako naprej, tako naprej, ker je sama v sebi razrvana. Seveda posledično alkoholizma in je pravzaprav mati v nekem smislu še bolj okvarjena na rekovaju, a nade, kot pa oče. In tudi kasneje se zgodi, da seveda, ko pridejo te otroci alkoholikov urejati svoje življenje s samimi posledicami, ki se kažejo v različnih simptomih lahko in tako naprej, v zadju pa je alkoholizem, je v začetnem obdobju velika jeza oziroma prizadetost in žalost, če hočete, predvsem pa jeza na očeta. Da se hitro obrne ta puščica od očeta, ga razumejo, v nekem smislu in tudi odpustijo, če hočete na končni fazi, ampak do matere se obrne ta prizadetost k materi in je krivec, narekovajo, potem mati in mora ta odnos z materjo te otroci tudi predelati. Ne zdaj ti samo oče, mati pa svetnica in pa tista žrtva, ampak je mati tista, ki bi morala v nekem smislu v tej družini, če kdo ona, zaščiti te otroke. Uh-huh. Te vloge pa ni mogla odigrati, se pravi zaščitniške, da se lahko otroci zanesejo na ne, da se lahko potolažijo pri ne, ker nima te kapacitete, te možnosti, ker je tako prizadeta v samem alkoholnem odnosu s svojim možem.
Uh-huh. Kljub temu, da je bilo o tem alkoholizmu prelitega že kar veliko črnila, me je prav presenetilo, ko ste rekli, da je prišla k vam žena, ki ne vem koliko let že živi z alkoholikom, pa ene knjige o tem ni prebrala. Kako si to razlagate? Je po drugi strani ta alkoholizem še vedno tabu?
Ma ni tabu, ampak ljudje so, jaz ne vem, ni to edina ženska, veste. Te ženske večina, ki prihajajo in nimajo pojma o naravi alkoholizma. Pač tako je, jaz imam čutek, da je tako vtkano, pravzaprav ta alkoholizem, tako vtkano, naš narod, ne, da je to pravzaprav nekaj normalnega že postalo. Ne, in da nekdo za alkohol, večinoma, ne, se po ljudske modrosti in tako naprej, tisti, ki se v jamo zvrne in tako naprej, in za nas je alkoholik tisti, ki resnično se vala po cesti, ki leži v jarkih. To je alkoholizem za slovenski narod. Ne tisto, ko človek vsak dan doliva, pije in tako naprej, ki je vse narobe, ki je nezanesljiv in tako naprej, ker se ne vidi na ven. Ne. Tega alkoholizma je največ. Ne. In zaradi tega je tudi potem, ne, kot se je Verena prej omenila, ja, se on ne pije toliko, ne. Se, ampak sploh ni problematično.
Se ni kako hudo.
Se ni kako hudo.
Se me ne pretepa.
Ja, ja. Tako, ne. Se, ne. Kaj kompliciraš? Ne. In potem seveda začne žena sama razmišljati, ali sploh prav razmišlja, ali nisem jaz sama nora, ne de. Si sama domišljam. Na koncu že na robu norosti žena, partner, ne?
No, ampak uprosti, Andrej. In potem se veliko krat zgodi, ne, da ta uboga ženska gre v svoje negotovosti do zdravnika, ki tako potem predpiše pomirjevala, tako, ki jo obravnava, rekla, kar tudi v resnici, ne, v tej negotovosti, norosti, dejansko
rabi pomirjevala.
Ja, recimo, rabila bi nekaj drugega, ne, en reseno neka spremembo, ne, ampak
zdaj ja, samo mora dozoreti. Ne. Tudi žena, če zdaj govorimo o moškem alkoholizmu, ne, da žena mora dozoreti in ona lahko rešuje. Ne. Pa niso samo zdravniki, tudi duhovniki so. Ne. Tukaj, če že govorim na Radio Ognjišče, mnogi duhovniki svetujejo svojim tem ženskam, potrpite. Ne. Zakon je sveta stvar, ne. Bog je združil, človek ne ločuje, potrpite. Ne. Kakšno sporočilo jim dajo? Ne. Pameten duhovnik drugače pristopi k temu. Treba, alkoholiku je treba pomagati, nedvomno. Pomaga se mu pa tako, da se ga narkovaju pripelje na zdravljenje. Kako ga pripeljati na zdravljenje, pa se celotna strategija. Najbolj še to opisal dr. Rugl v svoji knjigi Po samorazničevanja, ki je tažen 200 strani.
Pa dr. Ramoš je velikrat govoril.
Govoril, ampak opisano pa to v Ruglih ja, knjigah najbolj. Kako pripeljati alkoholika prav strategija do tega, da se gre zdraviti. In, letle, škare in platno, ko sem rekel, ima žena. Alkoholik, problem alkoholika pa vsakega zasvojenca, ne samo alkoholizem, je tem, da človek ni več gospodar samega sebe. To je bistvo. Človek, ki je enkrat zasvojen, zdaj bo pravimo odvisen, ne, da ne, zasvojen, si ne more pomagati. Njemu vlada droga. Zdaj, to kakršnakoli že je. Ali je to kemična ali pa nekemična, se vseeno. Ne. Zadnjem času imamo droga, ki je, se pravi, internetnih in ostalih stvari, modernih, pametnih telefonov in tako naprej. Ker je vedno hujši problem in vedno hujši problem bo. In se zdrogirajo mladina. Ne samo z alkoholom in pa kokainom in tako naprej, ki je zdaj moderno, ampak travco in tako naprej, ampak čim drugim, se pravi, za temi, s temi novimi, modernimi stvarmi.
Ampak ne glede na to, ne, ljudje smo zelo različni in nekateri padejo v to odvisnost, nekateri pa ne. Ali so kakšne razlage, zakaj so nekateri nagnjeni recimo k odvisnosti?
So razlage veliko. Ne, in tudi na eni strani stvar presnove, se pravi medicinske razlage in tako naprej, sociološke razlage različne in tako naprej. Kaj pa je res je pa drugo vprašanje? Menda ne bi bilo nekaj v zvezi s presnovo. Vendar pa je tako. Približno statistično gledano, približno 10% ljudi populaciji postane zasvojenih. Ne glede na to zdaj, kaj je. Vsak ima svojo, kako že pravijo, ne? Kolikor alkoholikov, naprimer, toliko vzrokov alkoholizma. Posledice so pa vse enake, na koncu, iste posledice, se pravi propad. Se pravi, zakaj pri nekomu ne moramo samo enem vzroku govoriti, ampak gre za sklop celotni, se pravi za cel snop nekih vzrokov, ki se nabirajo počasi in potem rezultirajo lahko tudi kot zasvojenost. Je pa res, da neke predispozicije pa verjetno so, ne, da tukaj v zadju in 10% teh ljudi ima te predispozicije. In noben ne more vedeti, ali jih jaz imam ali nimam. Zato je treba neko skromnost pri tem, da je neko domišljal se tukaj odveč. Vsak lahko postane alkoholik, vsak lahko postane zasvojen. Tako da potem ni imun nobeden. Ne, se pravi neizobražen tako naprej. Tukaj ne izbira glede na pripadnost sloje in tako, sloj ljudi in tako, s katerega izhaja, sem pa zdaj varen pred tem.
Kaj po vajenem mnenju naj bi naredila, recimo, če nas zdaj poslušajo poslušalci, pa nekatere gospe ugotovijo, da njen mož pa pravzaprav tudi pije in bi tudi moral na neko obravnavo, da bi se šel ureja, da bi ona dva pač zaživela nepatološko življenje. Kaj bi bil prvi korak? Kako ne to reče možu, da je sklenila, da zdaj pa od zdaj bo pa drugače?
Ja, če ne trdno odločena, da bo nekaj dokončno spremenila, potem rajši ni česar. Kar pa ne pomeni, da je to moj nasvet, da naj potrpi do konca. Ne? Ampak mora se sama pri sebi dejansko razmisliti, ne? Ali je pripravljena do konca vse potrpeti in propast, ker to se pa mora zavedati. Ne? To je propad ne samo nje, zase recimo, da kot odras vzameš to odgovornost, ampak jo mora prevzeti potem tudi za otroke. To pomeni propad tudi otrok, večji del. Ne? In tudi njihovih naslednjih družin. To je res zlo, to je res težko. Doktor Ramovš izmeri rekel, ne? To je dejansko demonsko, ne? To je zlo, ne? Ki se širi in tle je treba presekati. In jaz bi svetovala, da najprej resnično se pogovori z nekom, ki mu zaupa, ki ima neko znanje, ki ima mogoče izkušnjo. Teh ljudi je kar nekaj, ki imajo izkušnjo. Bodi si zdravljene alkoholizma, bodi si tudi, ne priporočam ločitve, ne? Ampak če drugače ne gre, a ne, se ne vse zadnje, to ni veljaven zakon, ko mora nekdo trpeti do smrti notri. Ne?
Uh-huh. Ali pa Al-Anon skupine, ne? Ti, tako, ki si pomagajo tako, med seboj.
Tako, ne, rekla. Te skupine so številne, mogoče jih pri nas v Sloveniji premalo govorimo o temu, a ne, se mogoče bo Andrej več povedal, ampak vsekakor je kot mama dolžna to storiti. Nekaj takrat, ko ti je hudo, ko si notar, predvsem razmišljaš o temu, pa zakaj jest, mogoče pa je bil kakšen vzrok, a ne, je vendarle, rekla, Bog nas poslal v to grozno situacijo, ker nam je dal neko nalogo. Ne? Imamo naloge svojega življenja, ki jih je treba častno in zavestjo in tudi s polno viro izpolniti.
Tako od prve ste svetovali, da naj ničesar ne naredi, če ni trdno odločena. Sklepam, da ste vi bili trdno odločeni, da boste
ja, ko je bila mira polna, ne? Ko se je tretji otrok rodil in ko dejansko sem bila resnično pritisnena ob tla. Ne? In takrat jaz sem nek večer v tistem obupu, v tisti grozi na kolenih, resnično na kolenih, ne? Pred križem molila in resnično mi je ta zavest prišla, nekaj ta odgovor od znotra, ne? Zdravljenje, treba bo nekaj storiti. Ne? In dokler ne pride do tega, ne, čisto samo hecanje, samo grožnje, samo, ne, to je boljš, da ne, ne, to so igre s hudičevim repom, bi rekel zupana, ne. Rekla, tako da tle treba reči, prositi tudi notranjo pomoč, ne, na vse zadnje kristjani imamo pomoč, ne, in tle treba iti s polno vero in z upanjem in seveda z odločnostjo.
Kolikor vem, v skupinah Al-Anon, ne, te gospe, ki prihajajo, večinoma so to gospe, čeprav tudi moški pridejo, začnejo urejati sebe in sebi pomagati, ne, zato da to sploh zdržijo in potem se včasih zgodi tudi, ko moži opazijo spremembo, ne, da se naredi kakšen korak v smeri zdravljenja. Ampak skupine AA, Andrej, povejte nam kaj o njih.
Ja, to je najbolj razširjen sistem urejanja alkoholizma. Že leta 35 se mi zdi Bob in Bill, ne, prejšnjega stoletja, sta ugotovila dva alkoholika, da v Ameriki, da pač lažje abstinirata, ne, če se sodelujeta, če sta če se družita, če se pogovarjata. In tako je nastala ta ideja o druženju, se pravi samopomočnih skupinah, kjer se alkoholiki pomagajo brez strokovne pomoči, brez strokovnjakov, ki jih ne spustijo zraven. In zaradi tega je tako uspešno, vam jaz vedno malo pripomnim, da si pomagajo en drugmu vzdrževati to abstinenco. In so odprti do tudi do ljudi, ki pridejo pijani na sestani, ga ne vržejo ven in tako naprej. Veste, pomagajo svojimi zgodbami, ne? Se pravi svojimi izkušnjami, en drugmu in lažje abstinirajo. In tako človek pride do uvida. Zdaj, človek, ki ve, da, tako kot jaz približno, da ne more sam abstinirati, je dobro, da poišče kakšno takšno skupino. Naprimer, druga alternativa so tudi načini zdravljenja, seveda medicinski in tako naprej, vruglovski, tako kot jaz vodim, ne. Pa ta AA, ne de. In ta AA deluje po tako manj princip 12 stopnic, ne, ker prva stopnica je najbolj bistvena, ne, ki je pravzaprav bistvo, da človek lahko prvi korak sploh napravi, ne, spoznanje, da si nemočen, ne. Pred alkoholom lahko le višja sila mi pomaga, da se tega rešim. Ne. Zato priznanje, zaradi tega do osamosvojitve, pravzaprav pri nas ta sistem niti ni bil poznan, niti se v njem ni govorilo in tako naprej, čeprav bi bil že najbolj razširjen po svetu in še vedno je, ne, ker je tukaj ta božja, ne, pomoč pravzaprav v nekem smislu, ampak čeprav pravijo anonimni alkoholiki, kakorkoli človek že razume to zunanjo, mislim, to višjo silo, ki naj bi človeku pomagala. Ne, nekdo se obrne, pač mi kristjani, k Bogu, drugi, ne vem kakšni energijam, silam, ne vem kaj se vseeno. Ne. Važno je spoznanje, nemočen sem. Nekdo drug, se pravi, višja sila mi lahko pri tem pomaga. To je prva stopnica in potem še naprej naslednjih 12. In je seveda ta sistem bolj uspešen kot pa medicinsko zdravljenje. To je verjetno kakšni bi protestirali, kakšni psihijatri morda, ampak ne verjam, da so upravičeni do tega protesta. Nekje sem neke statistike bral približno pred leti že zdaj, da medicinsko zdravljenje, se pravi psihijatrično zdravljenje, ne bi bilo uspešno 30%. Zdaj menda trdijo, da so že veliko bolj uspešni, ampak vprašanje, ne vem. Uh-huh. Ne bom se to spuščal. Anonimni alkoholiki čez 50%, ne, uspešnosti urejanja, ne, dobro, o ruglej metodi socialno groški ne bomo govorili, to je pa izven konteksta.
Uh-huh. Zdaj, če naši poslušalci poslušajo in imajo pri sebi tudi računalnik, ki vtipkajo dvakrat veliki ali pa mali ja, ni pomembno. Je prvi zadetek, se mi zdi, anonimni alkoholiki. Ne? Pa lahko kaj preberejo tudi, kje so skupine.
Tako, kje se dobijo, se pravi, to imajo anonimno vse, tako tam dobijo lahko vse podatke, kam se ne obrnejo, kam ne telefonirajo in tako naprej. Ne dobijo podatke, se lahko pridružijo. Zdaj, lahko tudi samo žene, ne? Alanon, ne? Ali otroci alkoholikov, tudi te grupe so, ne? Da je anonimnih alatin, ne? Se lahko združujejo, ki imajo te težave na ta način, če ne želijo poiskati neke strokovne pomoči. Ne? Da potem ta možnost, ki je zelo razširjena v vsakem mestu že skoraj v Sloveniji, vsak dan lahko človek prisostuje na teh sestankih in ni nekih takšnih pravil, ne, da kot so naprimer pri zdravljenju, da je potrebna treznost, da je potrebno ne vem kaj, že prej biti abstinirati in tako naprej, da se sploh sprejeti v program in tako naprej. Uh-huh. Tako da je to smiselno, da človek poišče tudi možnost reševanja, ali je to svojc, se pravi žena, otroci ali sam alkoholik, uh-huh, v tem sistemu.
Verena, vi ste takrat, ko so bili otroci še majhni, imeli študij že za sabo in ali ste brskali tudi kaj po knjigah o alkoholizmu?
Moj študij je bil seveda študij arheologije, ne, rekla, in z arheologe je bilo takrat, vsaj takrat, ne vem kako je zdaj, ne, zelo znano, da brez terenski delavci, ne, to, brez tega ni šlo. Men so celo rekli, da ne mogla nikoli diplomirati, ker nisem znala taroka igrati, pa ker nisem bila nikoli pijana. Ne, to je bilo sicer za šalo, ne, ampak nobena šala ni smešna, če ni resnična. Tako da zdaj koliko, kako bereš, kako iz literature se da pravzaprav veliko dobiti, ne? Jaz se spominjam, da sem še kot najstnica brala Vzrise proti domu Angel, to je še zdaj moje veliko delo, ne? Thomas Wolf, ki opisuje zgodbo, ne, o pijanskem očetu in o sinu in o teh odnosih. recimo, in dejansko, če zdaj ne bomo vsega naštevali, ampak recimo tisto, kar mi je Via Mala, ne, se mi zdi, takrat to je bilo pa moje vrhunsko spoznanje, takrat sem se pa res v polnosti razjokala, ko sem, to je bilo pa že v programu dr. Rugla, ne, ki nam je dal to brat. Namreč moram reči, da, ne, da se mi je zdaj, ko je Andrej govoril o AA, utrnilo nekaj, ne, da je ta sistem tako zelo pomemben, ker te pripelje do točke, ko ne samo ozreš svojo bedo v notranjosti, prav, ker jo ne moreš drugače, kot v ogledalu nekoga drugega. Ne. To ti tudi literatura da, ampak seveda malo drugače. Tukaj pa v ogledalu nekoga drugega prepoznaš svojo zgodbo, vidiš, da to ni nekaj, kar ti je, rekla, si dolžen sprejeti in kar je norma, kar ti pravzaprav družba ves čas dopoveduje, ne, ker smo pač mokra družba, ampak da je nekaj, kar je nenormalno, kar je treba, kar je bolno, kar je treba in kar je, se da spremeniti. Ne. In še nekaj, ne, da v teh sistemih pripelje tudi do točke, ko odpustiš vsem ostalim. Ne. Ko ves čas, veste, kako je to grozno, vse ta leta, vse to, vsi so in vsi smo nagnjeni k temu, ne, da vsi drugi so krivi, samo ne mi, ne, posebej za ženske moram reči, da je to ena huda točka preobrata, ne, ko vendarle rečeš, pišu ka, ne, na konc koncu, ne, a mi je bilo treba pri 22-ih se poročiti, seveda je bilo treba, seveda je bila to moja pot, ampak to je zdaj odgovor, ki prije po tolikih letih nikoli ne bi imela svojih od teh otrok, ki jih imam, najbrž sploh nobenih ali pa sploh se ne poročila, ne vem, kaj bi bilo, ne bi bila ena zmedena samska ženska, ne, ampak nekla po drugi strani, ne, po drugi strani pa nekako kot pravijo budisti, ne, da znotraj vsake perle, ne, je tisto, tisto hudo spoznanje in tisto je največ, kar dejansko je najpomembnejše v tvojem osebnem življenju in danes lahko rečem, ne, da ne bi zamenjala svojega moža z nobenim drugim, ne, se mi tudi maro najbrž ne bi nobenjala kakorkoli, ne.
Tu bomo dali v oklepaj.
Ja, ampak naj se sliši, no, nekla tisto. In predvsem ta najna izkušnja, ki jo lahko posredujeva, koliko ljudi je prišlo k nam, koliko pridejo z zaupanjem, razvrav, koliko mladih pride, ne, je že res, da je Andrej velik strokovnjak, ampak predvsem ta najna osebna izkušnja, ki je neprecenljiva, neprimerljiva z nobenim drugim teoretičnim znanjem.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podcast Radio Ognjišče.
Smo mokra družba, ne? In to pravzaprav nekaj popolnoma normalnega in sprejemljivega je, da se narod opija, omamlja. To nekaj, ki je v zadju pravzaprav, šel k reku, kaj je v zadju vsega tega, ne? Verjetno, jaz vedno pravim, da je neka zarota, ne pravim, da ti si mečken čuda, ne vse vidiš neke zarote, ampak v končni fazi, ne, ljudje, ki so zasvojeni, ki so, so umakneni pravzaprav na nek rob družbe in so nenevarni v nekem smislu.
Se jih da manipulirati,
tako,
ne?
Ne znajo razmišljati svojim, ki nimajo treznih možganov, ne, ne morejo razmišljati. In na men, z dr. Rugel že pred leti že rekel, ne, da v družbi bo vedno dovolj alkohola, droge, da bodo ljudje se lahko umamljali in bodo tako spravljeni in bodo dali mir. Vedno bo tega dovolj. Kakršnakoli kriza že bo prišla, tega bo dovolj. In te ljudje se ne bodo upirali, ne bodo uporov zanetli in tako naprej. In to je dejansko danes, ne? Tudi Galimberti v tem obliku govori, kako se mladi zasvajajo, kaj je problema. Ne? Ker preko droge, preko alkohola in tako naprej, mlad človek misli, kako se bo bolj priključil življenju, se pravi, kako bo vstopil v ta svet, vendar se v bistvu anestezira, omamlja. Ne? In je lih kontraučinek. In celotna družba, vse te boji proti alkoholizmu, kot so bili v zgodovini tudi zdaj, so nekje pesek oči. Dejansko, vsa ta industrija, ne, ki v zadju, ki je, to je velik denar, ne, in mamila in tako naprej, to je prodaja orožja in mamil je en največjih biznisov na svetu. In tega ne bodo ukinili. Jaz dosti krat pravim, da bi bilo dobro, pravzaprav se legalizira droga, sej, alkohol je droga in je legaliziran v nekem smislu, ne, da, ki je ravno tako škodljiv kot pa druge vrste, se pravi heroin, če hočete, kokain in tako naprej, če ne še bolj. Ker se tiče 200 tisoč alkoholikov, ne, da je ostala zasvojenost, kar se tiče trdih drog in tako naprej, minimalna v tem kontekstu. Ne, čeprav govorimo samo o tem. Ne. Se pravi, alkoholizem je porinjen kot družbeno zlo, kot družben problem, narob. Vsake toliko časa se malo pogovori o tem, ampak ne napravi se pa pravzaprav nič v teh borbah. Nikoli se še do zdaj ni bilo neke velike spremembe, ker se ne da na ta način. Se pravi, treba zavešati ljudi in mlade na neke druge, na drugačen način, teh preventivnih narekovajih programov, kot rečemo, anede, ampak gre za način življenja, za vrednote, ki jih ni in seveda, kaj še ostane, če človek živi v svetu brez vrednot, ki jih umikamo, brez tradicij in tako naprej, kaj ostane druga, kot da se omamla v končni fazi. Resnično, če nima človek za kaj živeti, potem je omama tisto, kar mu ostane. In lažje tudi živi človek, ko izklopi pravzaprav svojo lastno tragedijo, praznote, se pravi, vakuma v sebi, ne, de, se pravi, bivanske vakuma, se pravi, da ga zapolni za drogo. Ne. To je ta problem, ki ga jaz vidim.
Verena, je bilo tudi v starih družbah tako?
Seveda, ampak nekaj tle, če primerjam, dobro, zdaj kako si jih mi predstavljamo, vsakokrat si jih predstavljamo, te stare družbe in preteklost, tako kot nam najbolj ustreza. Ampak recimo, da če samo primerjam z antiko, ne, oni so seveda pili vino mešano z vodo in pitje čistega alkohola je bilo barbarstvo brez primere in pili so ga zato, da jih je povezovalo, ne, tako da se tudi še vedno imamo, ne, krščanstvo, kot je rekel vedno Alojz Rebula, ne, raste iz antike, ga je rodil antika in recimo tudi pri obhajilu, ne, imamo vino in vodo, ne, pomešano z vodo, ne, tako da to ni nekaj, kar so natančno vedeli, ni nekaj, kar bi bilo, kar prepuščeno, je bilo regulirano z rituali, recimo Dionizov ritual, ki lepo opozori pravzaprav po svojem mitu, kako so te tri stopne grozljive in zadnja stopna, to, kar je rekel Andreja, ne, so dejansko te spremljevalke, te nore ženske, ne, menade, ki norijo po gozd, raztrkajo živali v svoji norosti, kri kapa v zemljo in nasiti duševo onostranstvo. To mračno sporočilo, ne, karkoli je brez rituala, ne, se pravi tudi mit sam, pove, kako grozno je nekaj. Veliko pravim, ko razlagam te mite, dejansko to je tako, kot sporočila, recimo, ki prihajajo novice iz naših zakotnih vasi, ko kdo koga sekiro pobije in tako dalje. Ne. Vsaki družini imamo, ki je taga in kriv je alkohol. Ampak nekaj, da ne bi zdaj zašli predaleč in preširoko, zato pa je tako pomembno, ne, taka odkrita razprava o alkoholizmu, ta začetek, ne, z temi 40 dni, ko je cirkev odprla in podprla, ne, kjer se govori, kjer se piše, kjer se opozarja, ne, to pa je nekaj, ne, kar ljudi, kar dejansko družbo na neki osebni, individualni ravni aktivira in jo opozarja. Ne. Jaz mislim, da tukaj, to so tisti ta pravi začetki, tudi recimo s tem plakatom, ne, ko je ta znani novinar
Bergant,
ne, sem rekla, res čestitke, ne, za to, kaj to pomeni, ko nekdo z svojim vzgledom pozove k treznosti, k nekemu osebnemu odgovornemu odnosu. So, ne pa nekaj, ne, in to je in nasprotno, ne, pa to, kar poslušamo, ne, mi ga spet džingamo, pa bolje biti pijan nego stara, ne, to pa je seveda sporočilo, ki vodi v popolno katastrofo.
Se ogromno alkoholizma, ko smo že govorili o Sloveniji, ne, in jaz mislim, da bi bilo smiselno in prav bi bilo, da pravzaprav v tej problematiki bi morali ozaveščati srednje šolce že.
Osnovne šolce.
Osnovne šole, no, ampak saj v srednji šoli, ja, ne, da se nekje v podzavesti ustvari nek program, bi človek lahko rekel, pri teh mladih, ne, ker mnogi izhajajo z alkoholičnih družin, da sploh prepoznajo, zakaj gre, tudi že te mladi, ne, da so upeljani v ta svet, da ga prepoznajo in spoznajo. Se spomnim, ko sem v skupino mladih, se to verjetno sem kdaj že pripovedoval, ko sem jim dal brat, takšno preventivno sem se njim ukvarjal, prebrat knjigo o doktoru Gla. Takrat še je bila dolga pot. 12 teh mladih gimnazicev sem v skupini, 8 jih je v branju te knjige spoznalo, da imajo očeta alkoholika. Se pravi, o zavesti. Čeprav so nezavedno je bilo v njih, nekaj ni v redu v družini. Ampak tukaj je pa prišlo na dan. In smo, takrat se je začelo pa pravzaprav delo njimi, da so lahko začeli normalno se postavljati na svoje noge in so prepoznali problem. Pre so ga ali zanikali, ali kakorkola, do te patološki družini so se prilagajali na to patologijo, tu se ga spoznali. In tako bi bilo dobro, da se te stvari tudi uvedejo, da doktor Gle govori o tem, ozaveščati je treba dekleta, ženske, da prepoznajo, da ne vzamejo alkoholikov za može, ker alkoholiki smo zviti. Ne? Blefiramo. In se kažemo lepe pred bodočimi ženami in tako naprej, pijemo sok in tako vsega vraga. Ne? In potem se izkaže šele prava slika, kasneje. Doktor Gle je rekel, ženske, ki se, ko se poročijo 3 leta, naj ne zanosijo. Ker je seveda, tukaj če na radiju ni še govoril, mačkem tako malo vprašljivo. Ampak zakaj? V teh 3 letih se bo skazalo, kaj je s tem moškim. Ali je alkoholik ali ni. Ali je zasvojenc ali ni. In to sem jaz enkrat, se pravi, sem tudi pripovedoval ta Roglovo spoznanje oziroma to na svet na tem družinskem, se pravi, pripravi na zakon, ne. In kaj, da še mi niso povabili.
Ampak sej na svet bi bil lahko drugačen, recimo. Ne? Na svet bi bil lahko, recimo, 3 leta enega lepega druženja predzakonskega. Ne? To je pa nekaj druzga, ne? Recimo
ja,
to.
Seveda. Ja, to je res.
Ne? Ja, to, tako da tlele ni, ta na svet ni tako neuporabena, ne? Niti zato ne. Ampak predvsem seveda je treba povedati tudi vse tiste faze potem v zakonu, ne? Kako omeniš, da je kaj narobe, kako je užaljen ta mož, kaj takega.
Tudi vi, Andrej, ste bili užaljeni.
Si da sploh ne predstavljajo
užaljenega.
Seveda, se ta Andrej ni več tisti Andrej, ki je bil.
Mislim, da so hitro šla zraven. Mislim, po nekaj letih je Verena bila toliko pametna, da je doumela, glede na vso njeno preteklost v končni fazi, da je hitro dozorela. Ker ponavadi to traje 15-20 let, ne. Tako so otroci že odrasli in že marsikaj tudi narekovajo za mojega, ker morajo oni sami potem predelati vse to tragiko, ki jo nosijo sabo.
Ampak vseeno, ne, tak odnos, kjer je eden odvisnik, drugi pa se ob njem muči, vseeno povzroči, da se tudi med seboj ranita in poškodujeta. Ne? Kako sta vidva to zacelila?
Aha, sem mislila, da bo vprašanje, a sva midva tudi, i ja, tudi midva, sva se zelo ranila drug drugega, ampak je pa res, da sva šla tako zgodaj, da sva se imela dovolj rada. In doktor Rugal je vedno rekel, ne, ko je nazaj razmišljala, pa zakaj sta se Perkova tako hitro pobrala, je rekel, ker sta bila mlada, ker sta se imela rada in ker sta globoko verna. Tukaj je bil tisti vzrok, da sva šla čez, ne, ker sam tega v resnici ne zmoreš. Tako kot je rekel doktor Hamoš, to je veliko zlo z velikim zapisano. Ne. Rekla, ni nekaj, ne, je na duhovni ravni pravzaprav potem s časoma že od začetka problem, ki ga ne moreš reševati sam. Ja, te rane, rekla, so najbrž rešljive edino tako, ne, da ostane še tista kaplja ljubezni, tisti ogenček, ki ga je možno še razpihati, ne? Ko si rečeš, imam rata, ne? Ko spoznaš potem, in zato je tudi pomembno, da tudi ženska pogleda vase, da kritično vidi, ne? To tudi ni vsak terapeut sposoben narediti. V bistvu moraš nekako sama, ne? Oziroma terapeut pripeljati v to situacijo, ktorega so seveda gospe užaljene, nič krive, pripeljajo, pustijo, ne, tam, ne, ko strplašč, ne, poprav tega pridem po in ko bo v redu, kaj ti jaz sem tako ali tako v redu. Pa nismo. Ne, to je pravilo leve in desne roke ali pa ključa in ključavnice, ne, ki se s časoma če dalje bolj prilegata v neprileganju.
Izkušnja je takšna, da imajo posledice alkoholizma so težje pri ženah kot pa pri alkoholikih. Če govorimo o moškem alkoholizmu.
Spet ste jo boljše odnesli.
Ne gre za to, da smo jo boljše odnesli. Ampak alkoholik, ko prije na zdravljenje, ko se vda v zdravljenje, dokaj hitro se uredi. Žene pa ne. Zdaj bojo žene hude in tako naprej. Gre za to, ker je pravzaprav nekaj stvari logično. Ne? Alkoholik je odklapljal z interplene in tako naprej
z omamo. Se bo je bilo fajn.
V nekem smislu. Ne? Ko začne urejati, dokaj hitro se uredi in postavi na noge. Žena pa, ki vseh teh zamerah, ki jih nosi v sebi, vse prizadetosti, vseh
grenkobi,
ki jo ima, zaupanju, ki je bilo zlorabljeno neštetokrat, ne, se težko postavi hitro, tako hitro kot alkoholik. In ta pravzaprav prizadetost zamera, če hočete, nezaupanje, še leta in leta traja. Ne. Seveda je veliko boljše, kot neha piti in tako naprej, je vse čisto drugače, vendar pa globoko v sebi odpustijo svojem alkoholiku, približno po 5, 6, 7 letih šele. Seveda ob pogoju, da alkoholik res napravi velike korake tudi v življenju. Oba dva skupaj, ne? Sem pa tudi alkoholik, da zopet to zaupanje se z leti šele pridobi. Ne na suho bi človek rekel tako, na hitro, ampak za dejanji mora to se pokazati. To pa potraja nekaj lepo, ja. Urejanja intenzivnega.
Če smo koga zdaj prav zamorili, ne, s to debato o alkoholizmu, vendarle obstaja pot iz tega, konec koncev sta vidva živ primer, a ne, ene take uspešno in dobro rešene zgodbe. Morda ne vem, kakšna misel za konec, če verena.
Ja, kaj ne rečem, če smo samo nekomu pokazali mečkem svetlove, potem nič hudega, če je bilo tudi malce zamorjeno. Tako je pač življenje, ne? Vsi nas kar naprej seznanjajo s tem, kako je treba uživati, kako je krasno. Življenje pravzaprav je preizkušnja in je tnalo in je trdo in je zato, da bi na koncu ali pa vsake toliko cajta lahko rekel in je čudovito in se splača. In tisto čudovito je seveda samo toliko, kolikor je bilo preseška. Jaz lahko rečem, da danes imam moža, ki bi ga nikoli ne imela in se tudi velikrat spomnim, ko me kdo prosi recimo na ulici brezdomcev in tako dalje, ne, vedno dam nek drubišene, zato ker vem, da bi lahko to bila jaz, moji otroci, moj mož bi bil pa najbrž že mrtv, no, niti ne bilo treba več tega početi.
Zdaj, če bi pa že bil mrtv, ne, potem pa sploh ne bo hotel zadnje besede.
ne, sej, lejte, kaj še zadnjo besedo. Ko sem prej rekel, dobro je, da se žene, resnično polagam na srce, da se žene ozavestijo, kakšni patologiji živijo. Morda bilo malo reklame v narekovaju, pa čeprav to ni reklama, delaš od tega, da si preberajo verenjeno knjigo, oziroma najino knjigo Poletje je dala na glavo klobuh, kjer je opisana najina osebna zgodba 20 let življenja v terapevtski skupnosti doktorja.
S prelepo naslovnico, če lahko dodam.
Dobro. Tako da pravzaprav na osebni zgodbi morda več pove kot neka strokovna knjiga. To je izročilo mnogim ljudem, mnogim ženam pravzaprav je že pomagala ta knjiga, da so se odločili za neko spremembo.
No, jaz bi pa na koncu vendarle rekla res, hvala lepa tudi cerkvi, da je začela z tem ozaveščanjem, z tem pomembnim, jaz mislim, da je to velik, velik korak in upam, da se tega vsi tudi v cerkvi zavedajo in podpirajo.
Ja, najlepša hvala obema in se vidimo spet čez kakšen mesec.
Za življenje. Za danes in jutri. Verena in Andrej Perko.